Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bugün Bakıda 12-ci Xəzər Neft Qaz 2005 sərgisi açılıb. İraqda törədilən hücumlar nəticəsində azı 17 nəfər həlak olub və bir çox adam yaralanıb. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bildirir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və ATƏT-in 2003 və 2004-cü illərdə verdikləri tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmayıb. Human Rights Watch təşkilatı öz yeni hesabatında Özbəkistan şəhərində hökumətin nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etməsini kütləvi qırğın adlandırıb. Şimali Osetiya Millət Vəkilləri Parlamentin spikeri Tayyip Muraz Mamsurovu Respublikanın yeni prezidenti seçiblər. Azərbaycan müxalifətinin 21 may mitingi zamanı Zirkala qəzetinin müxbirini döyən polis əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıb. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakının İdman Sərgi Kompleksində 12-ci Xəzər Neft Qaz 2005 sərgisi açılıb. Tədbirin açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. Sərginin təşkilatçıları Azərbaycan Ticarət Sənaye Palatası və Caspian Events şirkətidir. Sərgiyə dünyanın 29 ölkəsindən 331 şirkət qatılıb. Sərgidə 40-dan çox yerli şirkət də iştirak edir. Xəzər Neft Qaz 2005 sərgisi iyunun 10-una dək davam edəcək. Sərginin açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Bakı Ceyhan Neft Kəməri Azərbaycanın müstəqilliyinin güclənməsinə yardım göstərəcək. Cənab Əliyevin sözlərinə görə, ötən ay rəsmi açılışı olan və Amerikanın müdafiə etdiyi kəmər Qafqaz Qara Dəniz regionunda vəziyyəti tam dəyişib. İlham Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı indən belə daha böyük uğurla inkişaf eləyəcək və regionda Azərbaycanın rolu artırılacaq. Sərgi haqqında xəbərlərdən sonra kontekst proqramında ətraflı danışacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün İraqda törədilən hücumlar nəticəsində azı 17 nəfər həlak olub və bir çox adam yaralanıb. Bağdaddan 200 kilometrlikdə yerləşən Havici şəhərində və onun ətrafında bir neçə dəqiqə ərzində 3 intiharçı maşın partlayışı baş verib və yola qoyulmuş bomba partlayıb. Ölənlər arasında İraq əskərləri, polislər və mülki şəxslər var. Bağdadda baş verən maşın partlayışı nəticəsində bir neçə mülki şəxs yaralanıb. Hücumu törədənlər polis patrolunu hədəfə almışlar. Associated Press agentliyi bildirir ki, Bəsrə şəhərində qətlə yetirilmiş sünni müsəlman ruhanisinin meydi aşkar edilib. Bazar və bazar ertəsi Fəlluca yaxınlığında yola qoyulmuş bombaların partlaması nəticəsində iki Amerika əskəri həlak olmuşdu. Human Rights Watch təşkilatı öz yeni hesabatında Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumətin nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etməsini kütləvi qırğın adlandırıb. Bugün yayılan güllələr yağış kimi tökülürdü adlı hesabat 13 may hadisələrinin qurbanları və şahidləri ilə müsahibələrə əsaslanıb. Həmin gün hökumət qoşunları dini ekstremizmdə təqsirli bilinən yerli iş adamlarının mühakimə olunmasına etiraz edən böyük bir qrup adama atəş açmışlar. Human Rights Watch'un Özbəkistan üzrə eksperti xanım Əlison Gil. Biz baş verənləri aydın şəkildə təqdim etməyə çalışırdıq və hesab edirəm ki, ola bilsin bu, həmin hadisələrin ən hər tərəfli təsviridir. Biz hökumətin çox ciddi cinayətlər törətdiyini göstərmək istəmişik və çoxlu suallar hələ də açıq qalmaqdadır. Hökumətin mülki əhaliyə qarşı gücdən istifadə etməsi ətrafında şəffaflıq və cavabdehlik olmalıdır. Human Rights Watch'un eksperti Əlison Gil. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistan hökuməti şahidləri susturmağa cəhd edib. Orada həmçinin deyilir ki, etiraz edənlər arasında silahlılar da var idi. Amma Özbək qoşunlarının cavabı kütlərinin törətdiyi təhlükəyə uyğun deyildi. Hesabat çıxan gün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi şikayət edib ki, bu qurumun nümayəndələrini Əndicana buraxmayıblar. Komitə həmçinin Özbək hökumətini onlarla əməkdaşlıq etməməkdə günahlandırıb. Özbəkistan rəsmiləri bu zorakılıqda ekstremistləri günahlandırır və deyirlər ki, həmin hadisələr zamanı 173 nəfər həlak olub. Amma hüquq müdafiə qrupları deyirlər ki, ölənlərin sayı 1000-ə yaxın ola bilər. Şimali Osetiya millət vəkilləri parlamentin spikeri Taymuraz Mamsurovu Respublikanın yeni prezidenti seçiblər. Mamsurovun namizədliyini Rusiya prezidenti Vladimir Putin irəli sürüb. Cənab Mamsurov az əvvəl millət vəkilləri qarşısında istefa verdiyini elan edən Aleksandr Dzasohovu əvəz eləyəcək. Biz bugün və həmişə birgə olmalıyıq. Hər bir şəhər, hər bir kənd, hər bir ailə, çox millətli xalqımızın hər bir nümayəndəsi bir-birimizi müdafiə etmək üçün çiyin-çiyinə durmalıyıq. ...21 yaşlı Dzasohov ötən ilin sentyabr ayında Beslanda girov böhranı zamanı davranışına görə tənqidlərə məruz qalmışdı. Beslandakı hadisələr zamanı 330 nəfər həlak olub, onlardan yarısı uşaqlardı. Bugün Ağ Ev bildirib ki, bazar ertəsi New Yorkda keçirilən görüşdə Şimali Koreya onun nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa hazır olduğuna heç bir işarə verməyib. 6 tərəfli danışıqlar iqtisadi stimullar müqabilində Şimali Koreyanın nüvə proqramının dayandırılmasına yönəlib. Bu danışıqlarda Amerika, Şimali və Cənubi Koreya, Çin, Rusiya və Yaponiya iştirak edirlər. Ötən ilin iyun ayında Pxenyan bu danışıqları tərk etdiyi üçün bunlar dayandırılmışdır. Amerika Şimali Koreyaya qarşı mümkün sanksiyaların tətbiqi üçün Pxenyanı onun nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsi ilə hədələyib. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Mayın 31-də Strasburqda Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasında Azərbaycanla bağlı növbəti toplantı keçirilib. Prezident aparatının və Milli Məclisin nümayəndələrinin qatıldığı Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları üzrə bürosunun Azərbaycanın seçki məcəlləsi ilə bağlı tövsiyələrinin necə icra olunması müzakirə edilib. Venesiya Komissiyası bildirir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və ATƏT-in 2003 və 2004-cü illərdə verdikləri tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmayıb. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan tərəfinin seçki məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklərlə bağlı öz rəyini açıqlayıb. Venesiya Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə nümayəndəsi Tatyana Mişalovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Venesiya Komissiyasının ekspertlərinin hazırladığı 11 səhifəlik sənəd layihə iyunun 10-u və 11-də Venesiya Komissiyasının plenar sessiyasında müzakirə edilib, təsdiq olunacaq.
By the plenary session of the Venice Commission. At the end of this week, 10th and 11th of June.
Azadlıq Radiosunun Venesiya Komissiyasından əldə etdiyi sənəddə deyilir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və ATƏT-in 2003 və 2004-cü ildə verdiyi tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmamış və ya cüzi şəkildə öz əksini tapmışdır. 2004-cü ildə çox mühüm məsələlərlə bağlı verilən vacib tövsiyələrin bir hissəsi isə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ümumiyyətlə nəzərə alınmamışdır. Baxmayaraq ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Nazirlər Komitəsi bunu dəfələrlə tövsiyə eləyib. 2004-cü ilin mart ayında Venesiya Komissiyası və ATƏT Azərbaycana verdiyi tövsiyələrdə mövcud seçki məcəlləsində dəyişikliklər aparmağa çağırıb. İlk növbədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması prinsipinin dəyişdirilməsi tövsiyə olunmuşdu. Beynəlxalq qurumlar hesab edir ki, hazırki seçki komissiyaları müstəqil fəaliyyət göstərmir. Lakin Azərbaycan bu və digər mühüm tövsiyələri qəbul eləməyib. Rəsmi Bakının qəbul eləmədiyi tövsiyələr siyahısına həmsinin seçki kampaniyasının maliyyəşdirilməsi, imza vərəqələri, seçki yürüşlərinin yeri, müşahidəçilik və namizədlərin qeydiyyatına aid olan və s. məsələlərlə bağlı tövsiyələr daxildir. Venesiya Komissiyasının ekspertləri demokratik seçkinin təşkilinə mənfi təsir edə biləcək digər mühüm məsələləri də göstərirlər. Məsələn, namizədlər üçün həddən artıq yüksək depozitin müəyyən edilməsi və müşahidəçi kimi çıxış etmək istəyən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına məhdudiyyətlərin qoyulması belə məsələlərdəndir. Venesiya Komissiyasının ekspertlərinin gəldiyi nəticəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin seçki məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklər yalnız texniki xarakter daşıyır və kiçik məsələləri əhatə edir. ATƏT və Venesiya Komissiyası bu fikirdədir ki, verilmiş tövsiyələrin qalan hissəsi nəzərə alınmasa, hazırki qanun layihəsi ictimaiyyətin Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinə və seçki praktikasına etimadını yaratmaq üçün azdır. Venesiya Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə nümayəndəsi Tatyana Mişelova deyir ki, komissiyanın Azərbaycan nümayəndələri ilə yeni görüşləri planlaşdırılmayıb və komissiyanın Azərbaycanla gələcək əməkdaşlığı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasından asılı olacaq.
Assambleya Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyini monitoring edəcək. Azərbaycana siyasi təzyiqin edilməsinə ehtiyac olub-olmadığını da Assambleya müəyyən edəcək. Azərbaycan tərəfi əlavə dəyişikliklər edib etməyəcəyini də hələ görmək lazımdır.
After them to see whether indeed there is a need for political pressure.
Bu Venesiya Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə nümayəndəsi Tatyana Mişelovanın dedikləri idi.
Kənan Kazımoğlunun məlumatına qulaq astınız. Avropa Şurası Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün ayrıca tədbirlər planı hazırlayıb. Avropa Şurası Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg bildirir ki, Avropa Şurası seçki məcəlləsinə onun Venesiya Komissiyasının təklif etdiyi düzəlişləri Azərbaycan rəsmilərinin qəbul etməməsindən təəssüflənir və hesab edir ki, hazırda hökumətin parlamentə göndərdiyi düzəlişlər yetərli deyil. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycan hökumətindən gedən təkliflər ATƏT-in İnsan Hüquqları və Demokratik Təsisatlar Bürosu ilə Venesiya Komissiyasının birgə təqdim etdikləri təklifləri 2004-cü ildə göndərilən hesabatın bütün müddəalarını, xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı müddəanı özündə ihtiva etmir. Bunu Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
Çox təəssüf eləyirəm ki, 2004-cü ildə Venesiya Komissiyasının verdiyi bütün təkliflər Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul edilməyib. Güman eləyirəm ki, bu düzəlişlərin parlamentə təqdim olunması irəliyə doğru atılan bir addımdır. Lakin buna baxmayaraq, düşünürəm ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Nazirlər Komitəsi bu hadisələrin irəliyə doğru atılan addım olduğunu qəbul etsə də, onların kifayət etmədiyi qərarına gələcək.
Mats Lindberg. Parlamentin spikeri Murtuz Ələskərov isə deyib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər yaxın günlərdə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Dəyişikliklər isə texniki xarakterli olacaq.
Komissiyanın təşkilində dəyişiklik olmayacaq. Texniki dəyişikliklər var, bəzi texniki məsələlər dəyişiklər.
Murtuz Ələskərov. Avropa Şurasının Bakı ofisindən verilən məlumata görə yaxın günlərdə Avropa Şurasının Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı fəaliyyət planı ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İyunun 17-sində Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Qarabağla bağlı növbəti görüşü olacaq. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov görüşdə Qarabağdan kənardakı 7 rayonun qaytarılması, Ermənistanla kommunikasiyaların bərpası kimi məsələlər də daxil olmaqla bu münaqişənin həlli üzrə 9-a yaxın məsələnin müzakirə ediləcəyini bildirib. Cənab Məmmədiyarov münaqişənin həlli istiqamətində danışıqların intensivləşdiyini, yaxın vaxtlarda müzakirələrin daha da sürətlənəcəyini deyib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyunun 17-sinə planlaşdırılan Paris görüşündən sonra Ermənistanlı həmkarı Vardan Oskanyanla daha bir neçə dəfə bir araya gələcəyini deyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, sülhməramlı qüvvələrin bölgəyə dəvət olunması məsələsinin də danışıqlar paketində öz əksini tapdığını diqqətə çatdırıb.
Bu, o da müzakirə olunur ki, çünki təhlükəsizlik baxımından, çünki doğrudan da Azərbaycan əhalisi də qayıtmalıdır ora, Ermənistan tərəfi də bu baxımdan ki, təhlükəsizlik məsələsi də çox ciddi məsələdir və onu da müzakirə edirik biz.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bunu Bakıda keçirilən Xəzər Neft Qaz 2005-12-ci beynəlxalq sərginin açılışı zamanı jurnalistlərlə söhbətində deyib. Nazirin sözlərinə görə hazırda işğal altında olan 7 rayonun boşaldılması və demilitarizasiya məsələsi gündəlikdədir.
Azərbaycanın mövqeyi bilirsiniz siz və bu 7 rayondan hərbi qüvvələr gərək çıxarılsın və demilitarizasiya məsələsi də o cədvəldədir. Ümumiyyətlə 7-9 məsələ var, o masanın üstündədir və hər məsələ əlbəttə ki, çox ciddi məsələdir. Bəzi məsələləri biz deyə bilərik ki, hansı biz görüşürük ki, razılığa gələ bilərik. Bəzi məsələləri əlbəttə ki, çox politik məsələlərdir ki, ona razılığa gələ bilməli. Və bu məsələləri indi hər məsələləri biz toxunacağıq və müzakirə edəcəyik.
Cənab Məmmədiyarovun sözlərinə görə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin açılması və kommunikasiya xətlərinin bərpası məsələlərdə müzakirə mövzusudur. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Bakıda 12-ci Xəzər Neftqaz 2005 sərgisi açılıb. İraqda törədilən hücumlar nəticəsində azı 17 nəfər həlak olub və bir çox adam yaralanıb. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bildirir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və ATƏT-in 2003 və 2004-cü illərdə verdikləri tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmayıb. Human Rights Watch təşkilatı öz yeni hesabatında Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumətin nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etməsini kütləvi qırğın adlandırıb. Şimali Osetiya millət vəkilləri parlamentin spikeri Taymuraz Mamsurovu Respublikanın yeni prezidenti seçiblər. Azərbaycan müxalifətinin 21 may mitingi zamanı Zirkala qəzetinin müxbirini döyən polis əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıb. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 9-u 10-u Xorvatiyaya səfəri gözlənilir. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bildirib. Nazir həmçinin Prezidentin Birləşmiş Ştatlara da səfər edəcəyini deyib. Cənab Məmmədiyarov səfərin tarixi barədə bir söz deməsə də, Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirinin dövlət başçısının səfərinin vaxtı ilə bağlı danışıqlar apardığını bildirib. İndi isə efirdə marafon xəbərləridir. Seçkidə birlikdə iştirak etmək istədiyini bəyan etmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Demokrat partiyaları 50-yə yaxın dairədə kimləri birgə müdafiə edəcəklərini müəyyən etdiklərini bildirmişdilər. Bugün isə onlar məlumat veriblər ki, konkret hansı dairələrdə namizədləri müzakirələrlə yox, ilkin seçki ilə müəyyən edəcəklər. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müxalifətin yaratdığı üçlər seçki bloku bəzi dairələrdə irəli sürəcək namizədləri ilkin seçki ilə müəyyənləşdirəcək. Müsavat, Azərbaycan Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları, İslahatçılar qanadının yaratdığı üçlər blokunun namizədlərinin müəyyənləşdirilməsi hələ başa çatmayıb. Seçki blokunun bugün keçirdiyi toplantısında vahid namizədlər məsələsinə də toxunulub. Bloka daxil olan AXCB İslahatçılar qanadının sədri Əli Kərimli.
Xeyli dairədə namizəd müəyyənləşdirə bilmişik, amma müəyyən dairələrdə yəqin ki, primeris, ilkin seçki yolu ilə namizədləri müəyyənləşdirə biləcəyik. O dairələrdəki iddialı şəxslər, namizədlər təqribən bərabər statusludur, bərabər imkanlara malikdir. Yaxud da partiyalar güzəştə getməyə hazır deyirlər, həmin dairələrdə ilkin seçkilər keçiriləcək.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə, bloka daxil olmasa da cəmiyyətdə yetərincə nüfuzlu olan şəxslərə mane olmamaq üçün üçlər bloka həmin dairələrdən namizədliyini irəli sürməyə bilər. Onun fikrincə, bu yalnız həmin namizədlər və digər siyasi bloklarla danışıqlardan sonra mümkün olacaq. Əli Kərimli.
Nəzəri cəhətdən mümkündür ki, elə namizədlər olsun ki, biz həmin şəxslərə olduğu dairələrdə güzəştə gedək. Sonrakı proseslərin gedişindən, digər bloklarla və namizədlərlə münasibətlərdən asılı olacaq ki, biz hansısa dairələrdə bizim bloka daxil olmayan şəxslərə dəstək verəcəyik, yoxsa yox.
Azərbaycanın Yox Gənclər Təşkilatı bir sıra ölkələrdə dinc inqilabların baş verməsində iştirak edən və ya buna cəhd edən təşkilatlarla əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb. Albaniyanın Kruya şəhərində imzalanan sazişə rəngli inqilablarda fəal iştirak edən Gürcüstanın Kmara, Ukraynanın Para və Serbiyanın Atpor təşkilatları ilə birgə 11 qurum imza atıb. Yox hərəkatının nümayəndəsi Vüqar Salamlının verdiyi məlumata görə sazişə əsasən bu gənclər təşkilatları bir-birlərinə qarşılıqlı yardımlar eləyəcək və təlimlər keçirəcəklər. Vüqar Salamlı.
Seçkilər vaxtı ondan qaqa seçkidən qabaq bizə yardım eləyəcəklər. Yəni qaqa bizə təlimlər keçməlidir ondan seçkidən qabaq. Öz səhvlərini bizə göstərəcək ki, biz həmin səhvləri təkrarlamayaq.
Yeni siyasət, qısaca YES bloku, Azərbaycan hakimiyyətindən seçki komissiyalarında iqtidarın monopoliyasına son qoymağı və azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bütün gərəkən addımları atmasını tələb eləyir. Bu tələb YES blokunun Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Milli Məclisin spikeri Murtuz Ələsgərova bugün ünvanladığı açıq məktubda əksini tapıb. Həmin məktubda seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməməsindən narahatlıq ifadə olunur və xəbərdarlıq edilir ki, əgər iqtidar yenə də seçkiləri total saxtakarlıqla keçirərsə, cəmiyyətdə sərt qarşıdurma yaranacaq və buna görə də
bütün məsuliyyət Azərbaycan iqtidarının üzərinə düşəcək.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Məqam Vətəndaş Hərəkatı və Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi Azərbaycanda alternativ parlament, gənclər parlamenti yaratma təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəmzi xarakter daşıyacaq kəndin yaradılmasının məqsədi gənclərin siyasi aktivliyini artırmaq, siyasi hərəkatlarda iştirakını təmin eləməkdir. Məqam hərəkatının yaydığı məlumatda bildirilir ki, gənclər parlamentinə seçkilərin dəqiq vaxtı bu yaxınlarda açıqlanacaq. Layihəyə görə gənclər parlamenti 2 palatalı olacaq və 16 yaşından 30 yaşına kimi gənclər deputat seçilə biləcəklər. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərləri ilə İlkin Məmmədov idi.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Mayın 21-də keçirilən müxalifətin mitingi zamanı Zirkala qəzetinin müxbiri Fərid Teymurxanlını döyən polis əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıb. Fərid Teymurxanlı onu döyən polis işçisinə qarşı cinayət işi açılmasını və ona dəyən mənəvizələrə görə kompensasiya ödənilməsini tələb eləyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mayın 21-də müxalifətin mitingi zamanı Zirkala qəzetinin əməkdaşı Fərid Teymurxanlını döyən polis daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Bu haqda Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məlumat versə də həmin polisin adını açıqlamadı.
Müəyyən eləmişik və o polis daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Daxili İşlər Naziri bu günləri hələ ki mənəm. Mən də onların hərəkətləri üçün bizim polis əməkdaşlarından biri olubdu, səhv hərəkətə yol verib, ona görə də daxili işlər orqanlarından xaric edilib.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Zirkala Gazetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə bildirdi ki, Fərid Teymurxanlını döyən polisin kimliyi haqqında onlara məlumat verilib. Bu, Çevik polis alayının serjantı Cahangir Məmmədovdur. Elçin Şıxlı onu da dedi ki, həm Fərid Teymurxanlı, həm də redaksiya həmin polisin məhkəmə vasitəsilə cəzalandırılmasını istəyir.
Bir neçə gündür məlumatımız var, amma qəzetin kifayətlənmək məsələsi yoxdur. Burada Fərid Teymurxanlının fikri var və onun da fikri odur ki, məhkəməyə verib, məhkəmədə adamı bir daha cəzalandırsın. Məhkəməyə biz çalışırıq.
Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı. Jurnalist Fərid Teymurxanlı bugün Bakı şəhər və Səbail rayon prokurorluğuna və baş prokuror Zakir Qaralova məktub göndərib. Onu döyən polis əməkdaşına cinayət işi açılmasını və mənəvi zərərə görə kompensasiya ödənilməsini tələb edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın Birləşmiş Ştatlara 3 günlük rəsmi səfəri başlayıb. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Diplomatik mənbələr və siyasi müşahidəçilər Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu gün başlayan rəsmi səfərini Ankara ilə Vaşinqton arasındakı münasibətlərdə 2 ildən bəri yaranmış soyuqluğa yenidən hərarət qazandırmaq cəhdi şəklində dəyərləndirirlər. 2003-cü il martın 1-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Amerikan qoşunlarının Türkiyə ərazisindən keçərək İraqa girməsini nəzərdə tutan qərar layihəsini rədd etməsindən sonra gərilən münasibətlər daha sonra iki ölkə arasındakı qarşılıqlı reaksiyalarla 50 illik strateji müttəfiqlik tarixə qarışırmı sualını da gündəliyə gətirmişdi. 2 illik prosesdə Adalet və Qalxınma Partiyasının idarəçiləri Birləşmiş Ştatları İraqda atom bombasından istifadə edərək soyqırım yapmaqda günahlandırmışdılar. CNN televiziya kanalının 42 ölkədə keçirdiyi rəy sorusunda Türkiyə Amerikan əleyhdarlığında 82% də birinci yeri tutmuşdu. Ankaranın hərbi, siyasi və diplomatik nümayəndələri isə PKK terror təşkilatının şimali İraqdakı fəaliyyətinə son vermək üçün 2 il boyunca Vaşinqtondan konkret addımlar tələb etmişlər. Vaşinqton isə ölkədəki Amerikan əleyhdarlığının zəifləməsi üçün hökumətdən əməli fəaliyyət istəmişdi. Suriya beynəlxalq təzyiqin ən güclü vaxtında Prezident Ahmet Necdet Sezer'in Dəməşqə getməsi də Vaşinqtonun müsbət xanaya yazdığı qeydlərdən deyildir. Erdoğanla birlikdə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Milli Müdafiə Naziri Vəziz Gönül və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı Rəisinin birinci müavini Ordu Generali İlker Başbuğun da Vaşinqtonda olması müzakirələr zamanı geniş perspektivi ehtiva edən məsələlərin gündəliyə gəlməsini şərtləndirir ki, bunları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik. Vaşinqton Türkiyənin yeni İraq siyasətindən razı qaldığını bildirəcək. Birləşmiş Ştatlar Avropa Birliyi üzvlüyünə qərarlılığımızda dəyişiklik olmamalıdır təlqinini bir daha Ankara'ya təkrarlayacaq. Başnazir Erdoğan Prezident Bush'la qısa müddətli görüşündə PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı fəaliyyətinə son qoymaq üçün Birləşmiş Ştatlardan aktiv əməliyyatlar gözlədiyini bir daha gündəliyə yetirir. Son günlərdə Birləşmiş Ştatlardan gəlmiş iş adamları və senatorlar heyətinin Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətini ziyarət etməsinin Ankarada yaratdığı məmnunluq Vaşinqtona bildiriləcək və adanın şimal qisminin təcriddən xilas edilməsi üçün Vaşinqtonun bu adımları davam etdirməsinin lüzumu vurulanacaq. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşmiş Devletleri'ne 3 günlük resmi seferi iki ülke arasında soymuş münasebetlere hararet kazandırmak maksadı güdür. Bu fikir Prezident Bush'un milli tehlikesizlik meseleleri üzere müşaviri Stephen Hadley'in Amerikan Türk Şurası'nın iyunun 6'sında başlamış illik toplantısındaki çıkışında öz əksini belə tapmıştır. Münasebetlerimizi gücləndirmemizin bir yolu bu münasebetler için mübarizə aparmaqdır. Türkiye'nin Amerikalı dostları ictimaiyyətin karşısına çıxıb Türk-Amerikan münasebetlerini müdafiə etməlidirlər. Amerikanın Türk dostları da Amerikanı ağıl almaz günahlandırmalara karşı müdafiə etməlidirlər. Türkiye'nin diplomatik mənbələri Stephen Hadley'in bu sözlerini Ağ Ev'deki Bush-Erdoğan görüşü ərəfəsində Ankara'ya edilmiş müraciət şəklində xarakteriz edirlər. 45 dəqiqəlik Bush-Erdoğan görüşü iyunun 8-də Türkiye vaxtı ilə saat 17:30-da gerçəkləşəcək. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycanın futbol üzrə milli yığma komandasının baş məşqçisi Carlos Alberto Torres baş məşqçisi postundan azad edilib. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının məlumatında deyilir ki, bu qərar AFFA-nın bugünkü iclasında verilib. Buna səbəb Azərbaycan yığmasının Polşa komandasına məğlub olması olub. Başqa idman xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
İyunun 7-sində iki Azərbaycanlı alpinist İsrafil Aşurlu və Faik Musaqulov Şimali Amerikada hündürlüyü 6193 metr olan Makkini dağında ən yüksək zirvəyə qalxıb. Bu haqda Alpinistlər Klubunun rəhbəri Səridan Musaqulov məlumat verdi.
Ayın 26-sında bunlar Moskvadan Alaskaya yola çıxdılar. Həyəcan keçirirdim ki, bugünə kimi onlarla əlaqə yox idi. Bugün saat 12:30 iradələrində mənə zəng etdilər. Biz indi baza düşərçəsinə düşmüşük və zirvə fəth olunub, Azərbaycan bayrağını oraya sancılıb. Hər bir dağın öz kitabçası var, tarixi var. İndi o kitabçaya da düşəcək ilk dəfə Azərbaycan alpinistləri bu tarixdə bu dağı fəth elədilər. Nailiyyətdir.
Səridan Musaqulovun sözlərinə görə zirvəyə qalxma beynəlxalq ekspedisiya çərçivəsində baş tutub. Ekspedisiyaya Rusiya, Ermənistan, Almanya, Fransa, Belarus və Azərbaycandan olan 16 alpinist daxil olub. Zirvəyə qalxma və enmə çətin şəraitdə keçib və 10 saatdan çox vaxt aparıb. Azərbaycanlı alpinistlər Bakıya iyunun 17-sində qayıdacaqlar. Beynəlxalq Güllə Atıcılığı Federasiyası yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycanı təmsil edən stend atıcısı Zenfira Mehdəddinova 3-cü pillədən 5-ciyə enib. Pneumatik tapancadan güllə atıcısı İradə Aşımova isə 4-cü yerdədir. İyunun 10-da Moldovanın Kişinyov şəhərində şahmat üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatının startı veriləcək. Avropa birinciliyində Azərbaycanı 5 idmançı təmsil edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu 15-20, gündüz 23-28, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda gecə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 21-24 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Bakıda 12-ci Xəzər Neftqaz 2005 sərgisi açılıb. İraqda törədilən hücumlar nəticəsində azı 17 nəfər həlak olub və bir çox adam yaralanıb. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bildirir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsində Venesiya Komissiyası və AFET-in 2003 və 2004-cü illərdə verdikləri tövsiyələrin böyük hissəsi əks olunmayıb. Human Rights Watch təşkilatı öz yeni hesabatında Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumətin nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etməsini kütləvi qırğın adlandırıb. Şimali Asiya Millət Vəkilləri Parlamentin spikeri Taymuraz Mamsurovu Respublikanın yeni prezidenti seçiblər. Azərbaycan müxalifətinin 21 may mitingi zamanı Zerkala qəzetinin müxbirini döyən polis əməkdaşı işdən kənarlaşdırılıb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycandakı nümayişlərə niyə belə diqqət yetirir?
Düzdür, burada çox vaxt versiyalar səslənir ki, bəlkə bu inqilaba hazırlıqdır. Mənə elə gəlir, hələli tezdir bu məsələni bu formada qoymaq ki, inqilaba hazırlıq gedir.
Əndişən qırğını, Human Rights Watch təşkilatının hesabatı. Xəzər Neftqaz sərgisində yeni fikirlər, planlar.
Rumıniyada Ukrayna kimi həmən neft kəmərini doldurmaq üçün Xəzər regionuna, hövzəsinə böyük marağı var.
Minbir seçici.
Parlamenti necə görmək istəyərdiniz?
Təbii ki, səmimi.
Məntiqəyə gedəndə hansı prinsipə əsas tutursunuz?
O platforma təqdim olunanda da o platformanın özündə təqdimatda bir səmimilik kimsə duyur.
Azərbaycanda müxalifət nümayişinə icazə verilməyəndə nümayiş dağıdılanda ATƏT də Amerikanın Dövlət Departamenti də öz narazılıqlarını bildirdilər. İndi nümayişə icazə veriləndə həmin qurumlar hakimiyyətin icazə verməsini, müxalifətin də nümayişi dinç keçirməsini alqışlayırlar. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı bu nümayişləri belə diqqət mərkəzində saxlamasının səbəbi nədir? Azərbaycandakı ekspertlərin və müxtəlif qüvvələrin fikrincə.
Elxan, müxalifətin 21 may mitingini polis dağıdandan sonra beynəlxalq qurumlar bunu pislədilər. Hökuməti əhalinin sərbəst toplaşmaq azadlığını bərpa etməyə çağırdılar. 4 iyun aksiyasına Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən gələn reaksiyada isə mitingin dinç keçməsi alqışlanır. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətinə belə bir çağırış var ki, ictimai nümayişlərə gələcəkdə də icazə verilsin, payız olacaq parlament seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun keçirilsin. Elxan, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər Qərbin Azərbaycanda müxalifətin mitinglərinə bu cür diqqət ayırmasını postsovet məkanında demokratikləşmə prosesinin başlaması ilə izah edir. Sülhəddin Əkbərə görə Qərb Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətdən ciddi narahatdır.
Onlar bir tərəfdən hakimiyyəti demokratik dəyişikliklər, islahatlar üçün stimullaşdırmaq istəyirlər. Digər tərəfdən də xalqın demokratiya və azadlıq istəklərinə dəstək verdiklərini açıq bildirmək istəyirlər.
Sülhəddin Əkbər Qərbin Azərbaycan müxalifətinin etiraz aksiyalarına diqqət ayırmasının, Amerika Prezidenti George Bush'un Cənubi Qafqazda demokratik islahatların labirliyi ilə bağlı dediklərinin müsbət rolunu vurğulayır. O hesab eləyir ki, bunun nəinki müxalifətin bütünlükdə xalqın əhvalına yaxşı təsiri var. Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyad Aran isə müxalifətin mitinginə xarici marağın arxasında Azərbaycanda qarşılığı yaratmaq istəyi durduğunu bildirir.
Və yəqin ki, bu niyyətlər yaxın zamanlarda bəlli olacaq. Onlar Azərbaycan dövlətinin bu cür inkişafını, Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdə bu cür uğurunu və Azərbaycanın xoşbəxt, firavan həyata daha inamla, qəti şəkildə gedəcəyini o qədər də arzulamırlar, istəmirlər.
Səyyad Aran belə deyir. Politolog Zəfər Quliyev müxalifətin etiraz aksiyalarına qərbin marağını, onun cəmiyyətin, müxalif dairələrin fəallaşmasında maraqlı olması ilə, ancaq eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının təminatında israrı isə hökumətə təzyiq kimi qiymətləndirir. Onun dediyinə görə qərb ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar, hətta neft şirkətləri hökumətin siyasətindən, kadr islahatlarından narazıdır.
Qərb ölkələri birbaşa hakimiyyətə öz məsləhətlərini, tövsiyələrini dəfələrlə vermişdilər və onun o qədər də faydasını görməmişdilər və indi də seçki ərəfəsində müxalifətdən, cəmiyyətin fəallaşmasından istifadə etmək istəyirlər hakimiyyətə bir təzyiq kimi. Düzdür, burada çox vaxt versiyalar səslənir ki, bəlkə bu inqilaba hazırlıqdır. Mənə elə gəlir, hələli tezdir bu məsələni bu formada qoymaq ki, inqilaba hazırlıq gedir. Hər halda İndiki bu mitingə də münasibətdə qərb ölkələri açıq deyirlər ki, biz dinç formada mübarizənin tərəfdarıyıq. Ona görə də ki, bu mitinglərə də çalışırlar ki, mitinglər razılaşdırılmış qaydada keçirilsin dinç formada.
Zəfər Quliyev deyir ki, mitinglər gücləndikcə hakimiyyət bununla hesablaşmalı olacaq, qərb ölkələri üçün də hakimiyyəti təzyiq edib nəyəsə nail olmaq asanlaşacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyad Aranın dediyinə görə beynəlxalq dəstək müxalifəti həvəsləndirir. Ancaq o müxalifəti xarici dəstəyin arxasında duran əsl niyyəti anlamağa çağırır.
Bir çox insanlar istəyirlər ki, Azərbaycanda hansısa qarşı durmanın olmasını müşahede etsinler, gerginliği artırsınlar. Ümumiyyətlə, mən sizə səmimi deyim ki, bu mitinglərə münasibətin mahiyyətində heç də Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycan xalqının indiki sakit, dinç, firavan həyatına müsbət münasibət yoxdur. Əksinə, müəyyən bir qarmaqarışıqlıq istəyirlər, müəyyən bir gərginlik arzuluyurlar və bunu biz Azərbaycan xalqı başa düşməliyik ki, mitinglərin bu cür dəstəklənməsi müxtəlif institutlar tərəfindən, müxtəlif dövlətlər tərəfindən heç də Azərbaycana böyük məhəbbətdən və yaxud istəkdən irəli gəlmir.
Səyyəd Aran həmçinin beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda qarşı durma tərəfdarı olduğunu vurğulayır. Politoloq Səfər Quliyev isə deyir ki, ən mühüm odur ki, müxalifət eyfariyyəyə qapılmasın. Onun fikrincə, müxalifət cəmiyyətlə işləməlidir.
Eyfariyyanın bir təhlükəsi də var ki, bu müxalifət həddindən artıq çox bu inqilab mövzusundan istifadə edir. Əslində, İnqilab haqqında o qədər də danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, o hadisələrin gedişi göstərəcək. İnqilaba hazırlaşan adam sakitcə hazırlaşır. Yəni, əslində seçkiyə hazırlaşmaq lazımdır. Səbəbi bu seçki prosesində də müxalifət çalışmalıdır ki, cəmiyyətin dəstəyini qazanmaq.
Səfər Quliyev müxalifətin hakimiyyətlə dialoqu davam etdirməsinin vacibliyini vurğulayır. Onun bildirdiyinə görə hökumətdə dialoqa, demokratik saatlara hazır olan qüvvələr var. Səfər Quliyev deyir ki, belə kanallar dinc inqilaba yol açır ki, bunda cəmiyyət də maraqlıdır.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Özbəkistana keçirik. Güllələr yağış kimi yağırdı, Əndican qırğını. Öz hesabatına bu başlığı dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından olan Human Rights Watch qoyub. Hesabata görə Əndicanda ölənlər hökumətin dediyindən çoxdur və bu qədər gücdən istifadəyə lüzum yox idi. Radiomuzun Vaşinqton müxbiri Robert Məkmənin reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Human Rights Watch təşkilatının qənaətinə görə şahidlərin ifadələri Özbəkistan hökumətinin ötən ay Əndican şəhərində qırğın törətdiyinə dəlalət edir. Təşkilatın Özbəkistan üzrə eksperti və sözgedən hesabatın həm müəlliflərindən biri Ellison Gill.
We tried to provide as clear a picture as we could establish of what happened.
Biz orada nə baş verdiyini müəyyənləşdirməkdən ötürü əlimizdən gələni eləmişik və məncə bu hələlik hadisələrin ən mükəmməl mənzərəsidir. Hansı ki, hökumətin çox ciddi cinayətlər törətdiyini təsvir edir və bir çox cavabsız qalmış sualları. Hökumətin mülki əhaliyə qarşı güc tətbiqi ətrafında şəffaflıq və cavabdehli olması gərəkdir. Gil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hesabatda tələfatın sayı və ya Əndicanın mərkəz meydanında hökumət qoşunları ilə qarşı durmada olmuş insan kütləsinin nə qədər ili olması göstərilmir, lakin hesabat müəlliflərinin qənaətinə görə meydanda hökumətin iddia etdiyi 173 nəfərdən xeyli çox adam öldürülüb. Təşkilatın təhqiqatçıları şahid ifadələrindən əlavə Babur meydanındakı hadisələri təsvir edən fotoşəkilləri də nəzərdən keçirib. Həmin şəkillər sübut edir ki, meydandakı iri kütlə arasında çoxlu qadın və uşaq olub, kiçik silahlı qrup isə silahsız kütlədən aralı durmuşdu. Meydanda toplaşmış kütlə əsasən dinç nümayişçilərdən ibarət idi. Hücumu törətmiş cinayətkar şəxslərin sayı isə bütün kütlə ilə müqayisədə çox az olub. Özbəkistan hökuməti Əndican hadisələrində ifrat islamçıları günahlandırır. Hökumətin versiyasına görə onlar öz döyüşçülərinin həbsxanaya və dövlət idarələrinin hücumları zamanı mülki sakinlərdən canlı siperdən kimi istifadə ediblər. Human Rights Watch idarələrə hücumların baş verdiyini təsdiq edib, lakin bunları islamçıların törətdiyini sual altına alıb. Ellison Gill isə qeyd edir ki, hökumətin kifayət qədər dəlili yoxdur və xalq kəskin yoxsulluq və hökumət repressiyalarından qəzəbləndiyinə görə kütləvi etiraza qalxmışdı. Özbəkistan hökuməti hesabata münasibət bildirməyib və Daşkənddə yerləşən siyasi təhlilçi Kamran Əliyevin dediyinə görə, hökumət beynəlxalq təşkilatların özünə qarşı tənqidlərinə heç vaxt reaksiya vermir.
Bu yerdə həm demək ki, Özbəkistanın münasibəti...
Özbəkistan hökuməti heç vaxt onların hesabatlarına münasibət bildirmir, indilik də hökumət eyniliklə davranacaq və yaxud başqa vasitələrlə Human Rights Watch-un özünü və onun gəldiyi nəticələri tənqid edəcək. Özbəkistan parlamentində Əndican faciəsinin təhqiqatı məqsədi ilə xüsusi komissiya yaradılıb. Lakin Human Rights Watch-un müstəqil beynəlxalq komissiya yaratmaq çağırışını rəsmi Daşkənd rədd edib.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yenidən Azərbaycana qayda. Bakıda açılan və 4 gün davam edəcək 12-ci Xəzər Neftqaz sərgisi haqda. Bakıdakı Neftqaz sərgisində 29 ölkədən 300-dən çox şirkət iştirak edir. Amerika Prezidenti xüsusi təbrik məktubu göndərir. Öz kəmərləri olan neft ölkələri Azərbaycan neftinə öz marağını bildirir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, bu sərgidə hansı yeni fikirlər, planlar səsləndi, yeni maraqlar bildirildi?
Elxan, 29 ölkədən 335 şirkətin iştirak elədiyi bu beynəlxalq sərgi və konferansda Azərbaycanın və başqa ölkələrin dövlət rəsmiləri, yerli və xarici iş adamları ilə yanaşı, ölkədəki diplomatik korpusun nümayəndələri və başqa qonaqlar da iştirak edirdilər. Tədbirdə diqqəti çəkən məqamlardan biri Rumuniya İqtisadiyyat və Əmək Nazirliyinin məsul nümayəndəsi Demetri Attilla'nın öz ölkəsinin regionun enerji ehtiyatlarına marağından danışması oldu. Çıxışı zamanı o dedi ki, Rumuniya regionda Avropaya enerji ehtiyatlarının nəqlinə dair iki layihədə iştirak edir. Bu layihələrin birincisi Türkiyə və Gürcüstan sərhədlərindən Rumuniya vasitəsilə Avstriyaya qaz ixracı sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Demetri Attilla'nın sözlərinə görə Rumuniya həmçinin Konstansa-Tiryas neft kəməri layihəsinin iştirakçısıdır. Uzunluğu 1360 km olan bu kəmər Adriyatik dənizi sahillərinə dək uzanır. Bir qolu Venesiyada neft emalı zavodlarına istiqamətlənəcək bu kəmər, neftin Almanya və Avstriyaya nəqlinə imkan verən neft kəmərləri sisteminə birləşdiriləcək. İqtisadçı ekspert İlham Şaban da deyir ki, hazırda Rumuniya neft-qaz layihələrində tranzit ölkə rolunu inkişaf etdirməyə qarşısına məqsəd qoyub. Bu ölkə, Azərbaycanın Şahdəniz yatağından çıxan qazın Avropa ölkələrinə satdırılması layihələrinə qoşulmaq imkanı əldə etməyə çalışır.
İkinci tərəfdən söhbət Cənubi Avropa ölkələrində Adriyatik dənizlərindən çıxan neft kəmərinin çəkilişindən gedir. Rumuniyada Ukrayna kimi həmən neft kəmərini doldurmaq üçün Xəzər regionuna, hövzəsinə böyük marağı var. Çünki həmən kəmər o vaxt rentabildə olacaq ki, orada bu bölgələrdə çıxmış demək neft, daha doğrusu Xəzər nefti, mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrinə daşınsın.
İlham Şabanın sözlərinə görə, Rumuniya Rusiyaya belə bir təklif verə bilmir. Çünki Rusiya əvvəllər olduğu kimi Avropada öz hegemonluğunu saxlamaq istəyir. Ona görə də bir sıra ölkələr Rus nefti və qazından asılı olmamaq üçün digər hasilatçılara üst tuturlar. Bu baxımdan Rumuniyanın Azərbaycana müxtəlif layihələrlə müraciət etməsi anlaşılandı.
Azərbaycan üçün ilk növbədə xeyri odur ki, yəni böyük Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxmasına hələ bir 2-3 gün qalmış, Azərbaycan nefti uğrunda artıq müxtəlif ölkələr arasında bir rəqabət başlayır.
Bir neft satıcısı kimi bu Azərbaycan üçün çox önəmlidir. İqtisadçı ekspert İlham Şaban belə deyir. Elxan, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti George Bush'un Xəzər Neftqaz 2005 sərgisinə ünvanladığı təbrik məktubunda isə Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdirilməsi məsələsinə də yer ayrılır. George Bush'un məktubunu tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları Energetika Nazirinin müavini Justin Swift oxudu. Biz Azərbaycanın neft və qaz sektorundan olan gəlirlərin idarə olunmasında şəffaflığı artırmaq səylərini alqışlayırıq. Birləşmiş Ştatlar dünya enerji təhlükəsizliyini inkişaf etdirmək, Azərbaycan xalqı və bölgə üçün əmin aman, firavan və demokratik gələcəyə nail olmaqdan ötürü sizinlə birgə çalışmağa davam edəcək. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti George Bush'un məktubunda səslənən fikirlər idi. Politoloq Rasim Musabəyevin fikrincə, George Bush'un öz məktubunda demokratiya məsələsində toxunmasında əsas məqsəd, Birləşmiş Ştatların neft ölkələrində təkcə öz xeyrini düşünmədiyini, eyni zamanda həmin dövlətlərin xalqlarının hüquqlarının qorunmasında, onların rifahının yaxşılaşdırılmasında maraqlı olduğunu ortaya qoymaqdır.
Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan nümunəsində həm İngiltərə, həm ABŞ, həm bir şəkildə qərb ölkələri neftlə yanaşı, o demokratik inkişaf, insan hüquqlarının qorunması məsələsini qabarıq şəkildə gündəliyə gətirərək bir növ o tənqidlərdən özlərini sığortalayırlar. O biri tərəfdən mənə elə gəlir ki, onlar özlərinin Azərbaycanda maraqların təkcə niyyətlə məhdud olmamağının bir işarəsini verirlər.
Rasim Musabəyev deyir ki, bütün bunlar təsadüfi deyilən fikirlər yox, Birləşmiş Ştatların bölgədəki siyasətinin təzahürüdür.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493 73 75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın.
493-73-75 498-20-66 sayılı telefonumuzda xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi də hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə 1001 seçici proqramı, mikrofonda mən Şahnaz Fəylər qızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları məcburi köçkünlərdir. Onların hər ikisi Füzuli rayonundan qaçqın düşüb. Elşad Əskərxanov və Səxavət İbişov. Qoy onlar özlərini biraz daha geniş təqdim etsinlər. Buyurun.
Füzuli rayonu ərazisində 2 il bundan qabaq salınmış qəsəbələrdə yaşayıram. Qayıdış qəsəbəsi 4. İxtisasım inşaatçıdır, amma ümumiyyətlə iş yoxdur. Torpaq sahələri ayrıqlar bizim üçün. Kim bazarır, məşğul olur, kim bazarmır əvvəlki kimi.
Bu Elşad Əskərxanovun təqdimatı idi, öz haqqında dedikləri idi. İndi nisbətən gənc Səxavət İbişovu dinləyək.
Bakı Dövlət Üniversitesini bitirmişəm, coğrafiya fakültəsinin ixtisası coğrafiyaşünas qəzetlərdən birində korrektor vəzifəsində çalışıram. Bakı şəhərində yataqxanalardan birində məskunlaşmışam.
Parlamenti necə görmək istəyərdiniz?
Təbii ki, səmimi.
Məntəqəyə gedəndə, səs vermə günü gedəndə, hansı prinsipə əsas tutursunuz ki, mən hansı namizədə səs verəcəm?
O platforma təqdim olunanda da, o platformanın özündə təqdimatda bir səmimlik kimsə duyur, bilir, hiss eləyir ki, burada deyilən sözlər, ümumiyyətlə platforma heç olmasa bunun 50% yerinə yetirlərmi həmin şəxs tərəfindən, yoxsa yox? Bax, bu prinsipindən də mən elə biləm ki, səs vermək lazımdır və o cür də səs vermək.
Yəni, səs vermə günü siz daha çox ürəyinizin səsinə, intuisiyanızı arxayın olursunuz.
Fikirləşərdim ki, hə.
Səxavət, siz sizin fikrinizi öyrənək.
Parlamentinizi görmək istəyirdiniz, dedin.
Bəli.
Millət öz vəkilini seçməlidir. Millət tərəfindən seçilməlidir.
Amma o seçilməmişdən əvvəl onu seçmək lazımdır.
Hə, seçmək dedin siz. Təbii ki, bütün platformalarda elə göstərilir ki, mənim seçicilərimin heç bir problemi qalmayacaq. Onların hamısında eyni cür yazılır. Ola bilər ki, orada məsləhətləşmələr olur, daha ondan da ağırlı başlar işləyir, təkcə onun fikri deyil.
Əşət müəllim dedi ki, mən səs vermədə daha çox rəyimin səsinə qulaq asıram və görürəm ki, bu platformanı yazan şəxs, yəni bu platformanın arxasında dayanan şəxs səmimidirmi? Bunu nə qədər ürəkdən deyir, mən bunu deyir, duyuram. Amma bəs sən necə eləyirsən?
Duymağa çalışıram da.
Deputat seçkiləri ərəfəsində də reklam roliklər var, müxtəlif informasiya orqanları var. Onların vasitəsilə biz informasiya alırıq. Onun vasitəsilə mən aldığım informasiya əsasında ki, hansı millət vəkilindən...
Yəni, o necə ki, bu platformalar eləcə də həmin reklam çarxları aldadıcı ola bilər, parıltılı ola bilər. Özün də demiş, bunun üzərində işləyən qrup olur, komanda olur. Yəni, bax, bunlar da müəyyən aldadıcı təsir eləyə bilər.
Təkcə reklam çarxları vasitəsilə, roliklər vasitəsilə yox. Yəni, başqa mənbələrdən aldığımız məlumat əsasında da biz o insan haqqında...
Yəni, siz müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlar əsasında analiz
eləyib. Deyib, öz beynimizdə hansı bir yekdə fikrə gələ bilərik.
Səxavət bəy buyurduğu kimi bu saat informasiya imkanları böyükdür, genişdir, ümumiyyətlə. Ona görə də xalqın özünün reklam çarxları olmadan, məsələn bu platformada olmadan bütün siyasiləri təxmini demək olar ki, hamı tanıyır. Ona görə də tam xalqın ixtiyarında olsa seçkilər, ixtiyarında olsa mən elə biləm ki, elə həmən o səmimi parlament yaranır. Əsl cəmaatın, xalqın görmək istədiyi parlament qurular.
1001 seçici.
Verilişin əsas mühüm hissəsinə keçək. Yenə də xatırladım ki, iki şərti platforma olacaq. Bunlardan birincisi Səməd Hacılıdır, 59 yaşı var. İxtisasca müəllimdir. Uzun illər Cəbrayıldə orta məktəbdə dərs deyib. Qaşqın düşəndən sonra Bakının Xətai rayon təhsil şöbəsində çalışır. Evlidir, uşaqları var. Namizədliyini Bakının Suraxanı rayonundan vermək niyyətindədir. Platforması.
Mən ona görə deputat olmaq istəyirəm ki, parlamentdə Qarabağ problemini qaldıranlardan biri olum. Onun siyasi alver vasitəsinə çevrilməsinə imkan verməyim. Bu yüzdən də parlamentdə Qarabağ fraksiyasını yaratmaq fikrindəyəm. Hesab eləyirəm ki, bu dəfəki parlamentdə qaçqın düşmüş Qarabağlılar bir araya gəlməlidirlər. Parlamentdə mən həm də qaçqınların ləğv olunmuş bəzi güzəştlərinin bərpasına çalışacağım. Qaz, işıq pulu ilə bağlı əlavə imtiyazların verilməsini tələb eləyəcəm. Bundan başqa tələb eləyəcəm ki, Bakının mərkəzində tikilən təzə binaların onundan biri qaçqın və köçkünlərə ayrılsın. Eyni zamanda qaçqın köçkünlər üçün ayrıca iki xəstəxana və klinika açılsın ki, onlar xəstələnəndə orada pulsuz parasız müalicə oluna bilsinlər.
Bu, xatırladım ki, Səməd Hacılının platforması idi. Növbəti deputatlığa namizəd Aytəkin Paşayevadır. 39 yaşı var, Neft Akademiyasını bitirib, 10 ilə yaxındakı xarici neft şirkətlərindən birində işləyir. İngilis və Alman dillərində sərbəst danışır, işi ilə bağlı tez-tez xarici səfərlərdə olur. Evlidir, iki övladı var. Namizədliyini o da Yasamal rayonuna vermək istəyir platforması.
Mən dövlət neft şirkətinin ləğv olunması və onun özəlləşdirilməsini istəyirəm. Zənnimcə, neftə nəzarət dövlətin əlindən çıxarsa, bundan yalnız biz udarıq. Ötən əsrin əvvəllərində neft milyonçularının səxavəti, onların xalq üçün gördükləri işlər, təhsilə, səhiyyəyə ayırdığı vəsait, elə Bakını içməli su ilə təchiz etmələri hamının yadındadır. Ona görə indi də neft hakimiyyətinin nəzarətində olmamalıdır. Məncə, bu siyasi hakimiyyətin demokratikləşməsini də təmin edər. Neft hakimiyyətdə qalmaq və ya hakimiyyəti gəlmək üçün vasitəyə çevrilməz. Mən parlamentdə bu məsələni qaldıracağım və sizləri inandırdığım kimi onları da əmin edəcəm ki, bu ən düzgün seçimdir. Başqa məsələlərin üzərində dayanmıram. Yalnız bunu əlavə edim ki, mən Azərbaycanın geridə qalmış şəhərlərinin kompleks inkişafı ilə bağlı proqramın qəbuluna, ora investisiyaların cəlbinə çalışacağım.
Bu da Aytəkin Paşayevanın platforması idi. 39 yaşı var, yenə xatırladım, ixtisasca neftçidir. Buyurun, indi söz sizindir. Kimi bəyəndiniz? Eşad müəllim, sizdən başlayaq.
Məsələn, bu platformaların heç olmasa birində eşitmək, görmək istəyərdim ki, o hansısa imtiyazları, güzəştləri bərpa eləmək əvəzinə vətənpərvərliyi aşılamaq lazımdır cəmaatda, xalqda. Yoxsa işıq pulu, qaz pulu, nə bilim, iki dənə xəstəxana, iki dənə bina filan, onda hamı qaçqın olmaq fikrinə düşəcək ki, elə zəhmətsiz bir gəlir də yaxşı həyatdır. Aytəkin xanımın da elə platforması. Belə də, amma bir dənə orada məsələ var ki, vətin nəzarətindən çıxmalıdır.
Qəbul edirsinizmi bu fikri? Yoxsa?
Fərqi yoxdur. O dövlətdə, hakimiyyətdə olan adamlar da əsl Azərbaycan vətəndaşıdırsa, biz də əsl Azərbaycan, biz də əsl vətəndaşıqsa, mən elə bilirəm ki, fərqi yoxdur. Orada kimsə nəzarətindən çıxıb, dövlətin nəzarətindən, xanımın buyurduğu kimi, başqa bir şəxsin nəzarətinə keçirəcək. Söhbət yox ki, o başına qalmayacaq ki, kim istəyir, nəzür, oradan nəzür istifadə eləsin. O xeyriyyətçilik işləri ilə də məşğul olmaq üçün elə neft maqnatı olmaq lazım deyil. Məsələn, çox özü neftlə məşğul olanlar. Amma Aziz Zeynalabdin tək idi, Nağıyev tək idi. Yəni, hamı ola bilmir deyilə. Mən elə bilirəm ki, neft dövlətin nəzarətindən çıxıb, bir özəl şirkətin nəzarətinə keçəndə bu demək deyil ki, bizə dövlətdə də, şirkətdə də olan adamlar xalqına yanan, əsl vətəndaş olanda xalq ondan xeyir götürür.
Mənim fikrimdir. Siz Aytəkin Paşayevanın fikirlərini qəbul eləmirsiniz.
1001 seçici.
Səxavət, sizin fikirlərinizi öyrənək, siz necə ifadə edirsiniz? Məsələn, bunların hansını səs verərdin? Sənin üçün bunların hansına düzgün yanaşılıb?
Səs vermə məcbur edir. Ona görə də mən bunların heç birinə səs verməzdim. Mən öz fikrimi desəmək.
Aha, niyə?
Niyə? Platforma özü reklam xarakteri daşıyır. Bunların platformasında çox yarımçıqlıq var. Təhsil sahəmiz. Məsələn, təhsil haqqında qanun qəbulunan bunların platformasında bir söhbət yoxdur. Bizim ən vacib məsələ təhsil haqqında qanundur bu dəqiqə.
Yəni hesab edirsiniz ki, nə Qarabağ, nə neft.
Nə Qarabağ, nə neft. Onları həll etmək üçün, onların üstündə daim bayaq dediyimiz kimi, başqa ölkələrin gözü olacaq. Və sonra qorumaq üçün biz nəyinə nail olmalıyıq? Hardan kömək ummalıyıq? Biz özümüzə güvənməsəyə gəl.
Siz təklif edirsiniz ki, birinci təhsildən başlamaq lazımdır və bu platformalarda çatmayan cəhət təhsil məsələsidir.
Təhsil məsələsidir.
Daha nələri məsələn istəyirdiniz? Platformalarda əks olunmasını istəyirdiniz, daha hansı problemləri?
Səxavət bəy buyurdu ki, burada bu platformaların ikisində də bir yarımçıqlıq görürüm. Amma mən əksinə, burada bir ifrat dərəcədə belə çox həddindən artıq şişirdilmiş məsələn fikirlər görürəm ki, o deyilə qeyri-səmimiliyə dəlalət edir. Başqa zəruri olan düz buyurdu Səxavət bəy, təhsil. Millətin savadı olmayandan sonra ona nə Qarabağ məsələsini həll eləmək heç bir şey kömək eləməz, nə də ki, neftdən istifadə eləmək. Təhsil sahəsidir, ordu məsələsidir ki, ordunun gücləndirilməsi məsələsidir. Məsələn, iş yerlərinin açılmasıdır. Hər bir şey var. Füzulda mən bir axt qeyd elədim, qaydış qəsəbələri 2003-cü ildən sağlıqlar. 11 dənə qəsəbə, hər biri 200 evlilik.
Hər şey var. Ev, həyat, yanı sahə, ağaçlar, əkib, hamı, su. Bir dənə iş məsələsi problemdir. Mən elə bilirəm ki, nəyisə fikirləşmək olar. Amma bir iş verir, filan.
Azərbaycan Paşayevanın platformasında səhv eləmirəmsə elə bir məqam var ki, mən regionların inkişafı ilə bağlı, yəni proqramın qəbulunu istəyərdim, oralara investisiyaların cəlbinə çalışacağım.
Müzakirə olunmamalıdır. Elə şeylər var ki, onlar müzakirəyə, onlar olunmalıdır, yerinə yetirilməlidir ya da yerinə yetirilməyə çalışılmalıdır.
Səxavət dedi ki, mən heç kimi səs verməsin bunlardan, heç birinin platforması məni qani eləmir. Bəs sizi iki platformadan hansı daha çox qani edir?
Əgər dəqiq istəyirsinizsə, əgər bu iki dənə platforma olsa, başqa sesim olmasa ki, kimi səs vermək lazımdır, mən ya qismət deyib gözümü birinin üstünə əlimi qoyaram, hara düşər düşər. Ona görə ki, bu şəxslərin heç birini mən tanımıram, şəxsən bilmirəm, ümumiyyətcə tanımıram. Yəni ki, o sözün də deyiləcəyi nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə səmmidir, qeyri-səmmidir, onu bilmirəm. O nöqtəyi nəzərdən deyirəm, mən hər ikisində xoşa gələsi məqamlar var.
Məqamlar nə xoşunuza gəlir, məsələn, Aytəkin xanımda nə xoşunuza məsələn, gəldi?
Məsələn, Aytəkin xanımda o regionlarla bağlı məsələlər ki, orada yəqin ki, iş yerləri zadı.
1001 seçici.
Hər iki namizədin platformasına və onların orada işlətdikləri fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Ancaq qəbul eləmək o məcbur deyil ki, mən onu qəbul eləməliyim o fikirləri. Əgər seçim azadsa, mən bunların millət vəkili görmək istəməzdim.
Əgər alternativiz yoxdursa, onda necə?
Alternativim yoxdursa, mən onlara səs verməzdim.
Məntəqəyə getməzdim, səs verməyə də
işlət verməzdim. Demək olar ki, getməzdim də. Yəqin ki, getsəm də ikisini də işarə eləyərdim ki, onlar məcbur olmadığı üçün orada qəbul olunan və qəbul olmayan fikirlər var. Məsələn, çox qabardılmış fikirlər var. Birbaşa, məsələn,
şübhə yaradır.
Hə, fraksiyaya yaratmaq, məsələn, nefti özəlləşdirmək, Aytəkin Paşayevanın işlədiyi işlə platformadakı fikirlər üstə düşmür. Nəsə, burada bir anlaşılmazlıq yaradır. Xarici qətdən birində işləyir, bu özü də özəlləşdirmək istəyir. Nəsə, bir anlaşılmazlıq yaradır.
Şübhə yaradır yəni demək.
Şübhə yaradır da, hə. O Aytəkin xanımda məsələn regionların inkişafı var. Bizim hamımızın ürəyimizdən keçən fikirlərdir ki, bütün regionlar inkişaf eləməlidir. Hə, orada bəyənilən fikirlər də var, bəyənməyən də. Səməd müəllimdə də.
Baba sən orada evlər verilməsi.
Hə, yox, mən oturduğum yerdə heç vaxt istəməzdim ki, gətirib mənə ev versinlər.
Yəni bundan imtina eləyərdiniz? Nəsə bir
yox, gətirib deyirlər, verirlər, al, döyürlər, qaç, belə bir söz var. Təbii ki, yəni burada o qabarıqlıq özə çıxır ki, o mümkün, qeyri-mümkündür.
İnanmaq istəyə bilmir.
Hə, də adam
inanmaq istəyə bilmir.
Amma həqiqətə uyğun olsa, tutaq ki, belə bir doğrudan da belə bir qərar qəbul olunsa.
Əgər doğrudan da hər şey deyilən söz düz olsaydı, nəinki biz burada bu iki plan, ümumiyyətlə bütün şeylərə içərilər razı olardıq.
1001 seçici.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, siz bu iki platformanın ikisində də bir qədər qeyri-səmimi notlar hiss elədiniz, qeyri-səmimi məqamlar hiss elədiniz.
Bəli, mən elədim.
Nələrsə sizlə şübhə doğurdu. Ona görə də bu platformalara heç birini səs vermək istəmirsiniz. Səxavət dedi ki, mən analiz edib səs verim və belə başa düşdüm ki, artıq analizdən keçirdi və ona elə gəlir ki, bunlardan heç birinə səs vermək düzgün olmazsa. Eləcə də Elşad müəllim, həmişə ürəyinin səsinə inanan bir adam, o da yenə də onun da müəyyən şübhələri var və o da deyir ki, mən sadəcə gözümü yumub səs verərdim. Niyə eşitmədim? Niyə görə? Yəni, siz də səs vermədən imtina edə bilərdiniz. Sadəcə gözünüzü yumub səs vermək nəyə lazımdır ki?
Neçə ildə bir dəfə mənə qismət olan səs vermə hüququmu itirməmək üçün, körləmamaq üçün.
Amma belə deyək ki, sizə şübhəli görünən və qeyri-səmimi görünən bir şəxsə siz şans vermiş olursunuz ki, parlamentə düşsün.
Yəni, şübhəli məndən
ötürü. Yəni, hüququnuz var ki, onun üstündə xərc çəkib ona səs verməyə edə bilərsiniz. Bu da sizin səs vermədə iştirakınızı təmin etmiş olur.
Mənə görə şübhəli görünür, amma mənə görə qorxulu görünmür o. Ona görə də körlənməzdim, səs verərdim birinə kimisə.
Beləliklə yekunlaşdırırıq, bir nəfər heç kimə səs verməzdi, bir nəfər isə gözünü yumub kiməsə səs vermək istəyir. Bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun bugünkü qonaqları Elşad Əskərxanov idi və Səxavət İbişov idi. Onların hər ikisi Füzuli rayonundan qaçqın düşüblər. Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, doğrudan da parlament seçkilərinə gedəndə daha ürəyinizə yatımlı sizin seçicinin mənafeyinə xidmət edən platforma ilə üzləşəcəksiniz və o platforma daha səmimi olacaq.
Çox sağ olun, biz də ümid edirik.
Sağ olun.
Sonda olur, ona görə deyirik.
Sonda deyim ki, verilişi mən aparırdım Şahnaz Bəylə qızı və dinləyicilərimiz də bu verilişdə iştirak edə bilərlər. 493-73-75 sayılı telefona zəng vursunlar, mən onların zənginə cavab verəcəm. Sağ olun, gələn həftə yenidən ifadə görüşmədik.
Ağzə
Azadlık Radyosu'nda Seçki Maratonu. 1001 Seçici.
Bununla da Azadlık Radyosu'nun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıkla kalın.